ер намысына қарай шабады. Сырым бір жылы орта жүзге барғанда Балаби шешенге кез келеді. Сырым мен Балаби екеуі көп әңгімелеседі. Балаби, сіз ағайынды нешеу едіңіз дейді. Сырым, мен ағайынды екеумін дейді. Балаби, сізді даттан ағайынды 11 деп естуші едік дейді. Сырым, сіз түсінбедіңіз. Мен даттан 11 екенім рас. Бірақ та олардың маған далада қанша керегі бар. Менің ағайынды екеумін дегенім, біреуі өзім, екіншісі көпшілік халқым ет дейді. Балаби, үгітті ақылды қандай адамға айту керек дейді. Сырым, үгітті ұққанға, ақылды жұққанға айту керек дейді. Балаби, ат пен ер қандай жерде, не үшін шабат дейді. Сырым, ат шабысына қарай, ер намысына қарай шабат дейді. Балаби, дүниеде не тәтті дейді. Сырым, аста тұз тәтті, адамда дос тәтті дейді.